Šventasis tėvas Pranciškus. Enciklika. Fratelli Tutti. Apie brolybę ir socialinę draugystę.
Solidarumo vertė. Norėčiau pabrėžti solidarumą, kuris kaip moralinė dorybė ir socialinė nuostata asmeninio atsivertimo vaisius reikalauja daugelio subjektų, atsakingų už švietimą bei ugdymą, įsipareigojimų. Galvoje pirmiausiai turiu šeimą, pašaukta pirminiai ir esmingai svarbiai auklėjimo užduočiai. Ji yra pirmutinė vieta, kurioje gyvenama ir yra pertikiamos meilės ir brolybės, sugyvenimo ir dalymosi, dėmesingumo ir rūpinimosi kitu vertybėmis. Ji taip pat yra tinkamiausia aplinka perteikti tikėjimui, pradedant nuo pirmų paprastų pamaldumo judesių, kurių vaikus išmoko motina. Auklėtojai ir ugdytojai, kuriems mokyklose ar įvairiuose vaikų ir jaunimo centruose tenka reikli užduotis auklėti vaikus ir jaunolius, pašaukti suvokti, kad jų atsakomybė susijusi su asmens moraliniu, dvasiniu ir socialiniu matmenimis. Laisvės, abipusės pagarbos ir solidarumo vertybės galima skiepyti nuo ankstyviausio amžiaus. Auklėjimo ir ugdymo srityje atsakomybė tenka ir kultūros bei visuomenės komunikavimo priemonių darbuotojams, ypač šiandieninėje visuomenėje, kurioje daugam prieinamos informavimo bei komunikavimo priemonės. Šiais laikais, kai viskas regis eižiai ir bliūkšta, mums pravartu pasitelkti tvirtumą, kuris kyla iš gebėjimo būti atsakingiems už kitų trapumą, ieškant bendros perspektyvos. Solidarumas konkrečiai išreiškiamas tarnyste, kuri gali įgauti labai įvairių formų, kaip pasirūpinti kitais. Tarnystė didžiaja dalimi yra rūpinimasis trapumu. Tarnauti reiškia rūpintis tais, kurie yra pažeidžiami mūsų šeimose, mūsų visuomenėje, mūsų tautoje. Šiame įsipareigojime kiekvienas gali palikti nuo šalies savo troškimus, lūkesčius, siekius, norą būti visagaliam konkretaus silpniausiojo akivaizdoje. Tarnavimas visada žvelgia į brolio veidą, liečia jo kūną, jaučia jo artumą, o kai kuriais atvejais jį pakenčia ir siekia brolį ugdyti. Todėl tarnavimas niekada nėra ideologinis, nes tarnaujama ne idėjoms, o žmonėms. Silpniausieji įprastai praktikuoja tą ypatingą solidarumą, kuris egzistuoja tarp konkrečiųjų, tarp vargšų ir kurį mūsų civilizacija atrodo pamiršo arba bent jau labai nori pamiršti. Solidarumas – tai žodis, kuris ne visada mėgstamas. Sakyčiau, kad kartais mes jį pavertėme blogu žodžiu, kurio geriau nevartoti. Tačiau šis žodis išreiškia kur kas daugiau nei kelis pavienius dosnumo veiksmus. Tai yra mąstymas ir veikimas bendruomenės kategorijomis, kaip pirmenybė teikiama visų bendram gyvenimui, o ne keleto žmonių gėrybių pasisavinimui. Taip pat siekiama kovoti su struktūrinėmis skurdo, nelygybės, darbo, žemės ir būsimo trūkumo socialinių ir darbo teisių neigimo priežastimis. Tai reiškia atsilaikyti prieš destruktyvų pinigų imperijos poveikį. Solidarumas, suprantamas pačia giliausia prasme, yra būdas kurti istoriją, o tai ir daro liaudies judėjimai. Kai kalbame apie rūpinimąsi bendraisiais namais, tai yra planeta, kreipiamės į tą minimalų visuotinio sąmoningumo ir rūpinimosi vienas kitu lygį, kuris gal dar išlikęs žmonėse. Iš tiesų, jei kas nors turėdamas vandens perteklių taupo jį galvodamas apie žmoniją, taip yra todėl, kad jis pasiekė tokį moralinį lygį, kuris leidžia jam peržengti savo paties ir savųjų grupės ribas. Tai nuostabiai žmogiška. Tokio pat požiūrio reikia norint pripažinti kiekvieno žmogaus teisės, net jei jis gimė ne mano šalyje. Naujai priminti socialinę nuosavybės paskirtį. Pasaulis egzistuoja visiems, nes visi mes, žmonės, gimstame šioje žemėje turėdami vienodą orumą. Spalvos, religijos, gebėjimų, kilmės, gyvenamosios vietos ir daugybės kitų skirtumų negalima iškelti aukščiau ar jais remiantis pateisinti kelių asmenų privilegijas visų žmonių teisių sąskaita. Todėl mes, kaip bendruomenė, privalome užtikrinti, kad kiekvienas žmogus gyventų oriai ir turėtų tinkamas galimybės visapusiškai tobulėti. Pirmaisiais krikščioniškojo tikėjimo amžiais įvairūs mąstytojai, reflektuodami bendrą sukurtų gėrybių paskirtį, plėtoju visuotinį suvokimą, vedantį prie minties, kad jei kas nors neturi to, kas būtina oriam gyvenimui, tai tik todėl, kad tai savinasi kitas. Šventasis Jonas Auksaburnis šią mintį apibendrina sakydamas, kad nesidalinti su vargšais savo turtu reiškia juos apvogti, atimti iš jų patį gyvenimą. Ir tai, ką turime, yra ne mūsų, o jų. Panašiai kalba ir šventasis Grigalius Didysis. Kai ką nors dalyjame vargšams, duodame jiems ne iš to, kas mūsų, o gražiname tai, kas jiems priklauso. Mielai perimu ir dar kartą visiems pateikiu keletą šventojo Jono Pauliaus antrojo žodžių, kurių galia iki šiol gal nebuvo suprasta. Dievas atidavė žemę visai žmonių giminiai, kad išlaikytų visus savo narius, nieko neišskirdama ir niekam neteikdama pirmumo. Šiuo požiūriu primenu, kad krikščioniškoji tradicija teisės į privačią nuosavybę niekada nelaikė absoliučia bei neliečiama ir visada pabrėždavo bet kurios privačios nuosavybės formų socialinę funkciją. Visuotinio gėrybių naudojimo dėsnis yra pirmasis visos etinės socialinės tvarkos dėsnis. Tai yra prigimtinė, pirminė ir prioritetinė teisė. Todėl visos kitos teisės į gėrybės būtinas integraliajam asmenų realizavimuisi, įskaitant teisę į privačią nuosavybę ir bet kokią kitą teisę, turi netrukdyti, bet priešingai padėti jas realizuoti, kaip tvirtino šventasis Paulius VI. Teisė į privačią nuosavybę gali būti laikoma tik antrinė prigimtinė teisė, kylančia iš sukurtų gėrybių visuotinės paskirties principo, ir tai turi labai konkrečių padarinių, kurie privalo atsispindėti visuomenės funkcionavime. Tačiau dažnai pasitaiko, kad antrinės teisės iškeliamos aukščiau už pirminės ir pradinės teisės, todėl jos netenka praktinės reikšmės. Teisės be sienų. Todėl niekas negali būti išstumtas į paribį, nesvarbu, kur būtų gimęs. Ir juo labiau dėl privilegijų, kurias kiti turi dėl to, kad yra gimę daugiau galimybių teikiančioje aplinkoje. Valstybių sienos ir ribos negali užkirsti tam kelio. Lygiai taip pat nepriimtina, kad asmuo turėtų mažiau teisių dėl to, kad yra moteris. Taip pat nepriimtina, kad gimimo ar gyvenamoji vieta savaime lemtų mažesnės galimybės oriai gyventi ir vystytis. Vystymasis neturi būti orientuotas į nedaugelio nuosavybės kaupimą. Jis turi užtikrinti žmogaus teisės tiek asmeninės, tiek visuomeninės, tiek ekonominės ir politinės, įskaitant ir nacijų bei tautų teisės. Keleto teisė į verslo ar rinkos laisvę negali būti svarbesnė už tautų teisės ir vargšų orumą. Nei už aplinkos tausojimą, nes jei kas nors turi jos dalį, tai tik tam, kad ji būtų tvarkoma taip, jog tai išeitų į naudą visiems. Verslininkų veikla iš tiesų yra kilnus pašaukimas kurti gerovę ir gerinti pasaulį visiems. Dievas mus skatina, jis tikisi, kad išlavinsime gebėjimus, kuriuos mums davė, ir pripildė visatą didžiuliu potencialu. Jo planuose kiekvienas žmogus raginamas siekti savo paties vystymosi, o tai apima ekonominių ir technologinių gebėjimų įgyvendinimą siekiant gausinti gėrybes ir didinti gerovę. Tačiau bet kuriuo atveju šie verslininkų gebėjimai, kurie yra Dievo dovana, turėtų būti aiškiai orientuoti į kitų žmonių pažangą ir skurdo įveikimą, ypač kuriant įvairias darbo vietas. Kartu su privačios nuosavybės teisė visada egzistuoja svarbiausia ir pirmenybinė visos privačios nuosavybės pavaldumo visuotiniai žemės gėrybių paskirčiai teisė, taigi ir visų teisė jomis naudotis. Tautų teisės. Tikrumas, kad žemės gėrybės yra bendros paskirties, reikalauja, kad šiandien šis principas būtų taikomas ir šalims, jų teritorijoms bei ištekliams. Jei į tai žvelgsime ne tik privačios nuosavybės teisėtumo ir tam tikros tautos piliečių teisių požiūrių, bet ir pirmojo bendros gėrybės paskirties principo požiūrių, tuomet galima sakyti, kad kiekviena šalis yra svetimšalio, nes vienos teritorijos gėrybių negalima šykštėti iš kitos vietos atvykusiam asmeniui, kuriam jų reikia. Iš tikrųjų, taip mokė Jungtinių Valstijų vyskupai. Egzistuoja pagrindinės teisės, kurios yra pirmesnės už bet kokią visuomenę, nes kyla iš kiekvienam asmeniui kaip Dievo kūriniui suteikto orumo. Tai taip pat skatina kitaip suprasti šalių santykius ir mainus. Jei kiekvienas žmogus turi neatmetamą orumą, jei kiekvienas žmogus yra mano brolis ar sesuo, ir jei pasaulis iš tiesų priklauso visiems, tuomet nesvarbu, ar žmogus yra čia gimęs, ar gyvena už savo šalies ribų. Mano tauta taip pat yra atsakinga už vystymąsi, nors šią atsakomybę ji gali įgyvendinti įvairiais būdais. Dosniai priimdama, kai to neišvengiamai reikia, skatindama vystymąsi jo paties krašte, neišnaudodama ir neikvodama kitų šalių gamtinių išteklių, neremdama korumpuotų sistemų, trukdančių tautoms oriai vystytis. Tai, kas taikoma tautoms, taikoma ir skirtingiems kiekvienos šalies regionams, tarp kurių dažnai atsiranda didelė nelygybė. Tačiau dėl to, kad nepripažįstamas vienodas žmogaus orumas, kai kurių šalių labiau išsivystę regionai kartais siekia atsikratyti skurdesnių regionų balasto, kad dar labiau pakeltų savo vartojimo lygį. Mes kalbame apie naują tarptautinių santykių tinklą, nes rimtų pasaulio problemų neįmanoma išspręsti mąstant vien apie atskirų asmenų ar mažų grupių tarpusavio pagalbą. Nepamirškime, jog nelygybė atsiliepia ne tik pavieniams žmonėms, bet ir ištisoms šalims. Todėl privalu pagalvoti apie tarptautinių santykių etiką. O teisingumas reikalauja, kad pripažintume ir gerbtume ne tik individualias, bet ir socialinės bei tautų teisės. Vadinasi, turime užtikrinti svarbiausią tautų teisę egzistuoti ir progresuoti, kuriai kartais labai trukdo dėl užsienio skolų atsirandantis spaudimas. Daugeliu atveju skolos grąžinimas ne tik neskatina vystymosi, bet jį riboja ir stipriai sąlygoja. Nors laikomasi principo, kad kiekviena teisėtai prisiimta skola turi būti grąžinta, šios prievolės, kurią daugelis neturtingų šalių yra skolingos turtingoms šalims, vykdymo būdas neturi kelti pavojaus jų pragyvenimui ir augimui. Be jokios abejonės kalbu apie kitokią logiką. Jei nesistengsime įsigilinti į šią logiką, mano žodžiai skambės kaip fantazija. Tačiau jei pripažįstame didįjį principą, teisės kylančias iš paties fakto, kad turime neatimamą žmogiškąjį orumą, galime priimti iššūkį svajoti ir galvoti apie kitokią žmoniją. Yra įmanoma norėti planetos, kurioje visi turėtų žemės, būstą ir darbą. Tai tikrasis kelias į taiką, o ne paika ir trumparegiška strategija sėti baimę ir nepasitikėjimą išorinių grėsmių akivaizdoje. Nes tikra ir ilgalaikė taika įmanoma tik remiantis visuotinę solidarumo ir bendradarbiavimo etiką, tarnaujančią ateičiai, kurią lems visos žmonių šeimos tarpusavio priklausomybė ir bendra atsakomybė.
Skaitė Remigijus Endriukaitis.